почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Йоїла. Минулого разу ми розпочали другий розділ цієї книги, в якому йдеться про нашестя нечуваного ворога. Ми прочитаємо кілька віршів із цього розділу. «Засурміть на Сіоні в сурму, здійміть крик на святій горі моїй, затремтіть всі мешканці землі, бо прийшов день Господній, бо близько вже він, день темноти та темряви, день хмари і мли. Як несеться досвітня зоря по горах, так народ цей великий і міцний, такого, як він, не бувало від віку, і по ньому не буде вже більш аж до літ з роду в рід. Перед ним пожирає огонь, і палахкотить за ним полум'я. Земля перед ним, як едемський садок, а за ним опустіла пустиня, і рятунку від нього нема. Його вигляд, ніби коні, гарцюють вони, наче ті верхівці, як гуркіт військових возів, вони скачуть гірськими верхів'ями, як вереск огнистого полум'я, що солому жере, наче потужний народ, що до бою поставлений. Народи тремтять перед ним, всі обличчя поблідли. Як лицарі мчать вони, немов вояки вибігають на мур, і кожен своєю дорогою йдуть, і стежок своїх не позбиваються. Це провіщення пророка Йоїла є підґрунтям книги «Об'явлення», в якій святий апостол Іоанн сповіщає про нашестя сарани, що станеться на землі за часів першого лиха, як відлунають звуки п'ятої сурми. Я нагадаю вам перших чотири вірші із дев'ятого розділу книги «Об'явлення» Йоанна Богослова. «П'ятий ангел засурмив, і я побачив зірку, що впала з неба на землю. І дано було їй ключ від колодязя безодні. Вона відчинила колодязь безодні, і вийшов дим з колодязя, як дим з великої печі. І сонце, і повітря затьмарилися від диму з колодязя. І з диму вийшла сарана на землю, і дано їй було силу, яку мають земні скорпіони. І було сказано їй, щоб вона не шкодила траві земній, і ніякій зелені, і ніякому дереву, а тільки тим людям, котрі не мають печаті Божої на чолах своїх». Тут мова йде про незвичайну сарану, котра не пошкоджуватиме ніяких зелених рослин, що робитиме звичайна сарана. Відомо, що сарана не нападає на людину. Однак сарана, нашестя якої провіщає Іоанн Богослов, нападатиме тільки на тих людей, котрі, як читаємо, не мають печаті Божої на чолах своїх. Це буде настільки жахливий та страшний час, що люди шукатимуть порятунку в смерті, але не зможуть знайти його, вони не матимуть змоги скінчити життя самогубством. І не було дозволено цій сарані вбивати тих людей, а тільки мучити їх 5 місяців. А муки від неї подібні до мук від скорпіона, коли ужалить людину. У ті дні люди будуть шукати смерті, але не знайдуть її, і будуть бажати вмерти, та смерть утече від них. Друзі, привертаю вашу увагу до цього описання сарани, що його наводить Іоанн Богослов. Читаємо далі. «А вигляд сарани був подібний до коней, приготовлених до битви, а на головах їхніх ніби вінці, схожі на золоті, а обличчя їхні, як обличчя людські, і волосся в неї, як волосся жінок, а зуби в неї були, як у левів». Друзі мої, який незвичайний різновид сарани! Нашестя цієї сарани має статися впродовж періоду великих страждань. Дозвольте мені пояснити вам причину мого глибокого засмучення, коли сьогодні так багато людей, тільки-но навернувшись до Бога, вже вважають себе спроможними очолювати групи по вивченню Біблії. Якими книгами вони полюбляють розпочинати свою викладацьку діяльність? Як правило, ми бачимо, що вони обирають чи то Євангеліє згідно святого Іоанна, або ж книгу об'явлення Іоанна Богослова. На моє переконання, не з цих книг святого письма треба починати навчання новонавернених до Бога. Я вважаю, що ключем до розуміння Біблії є Євангеліє згідно святого Матфія. Доки людина глибоко не зрозуміє Євангеліє згідно святого Матфія, я не думаю, що вона зрозуміє та усвідомить послання Євангелія згідно святого Іоанна. І я напевне знаю, що вона не зрозуміє послання книги об'явлення Іоанна Богослова. А ця невеличка за обсягом книга пророка Йоїла, котрого часто ігнорують та не помічають, проливає світло на останні дні цього світу, що він їх називає Днем Господнім. Словами, вони кидаються, немов лицарі, лізуть на мури, немов вояки, пророк Йоїл починає перехід від розгляду місцевої події на шестя сарани до провіщення події, що станеться в далекому майбутньому. Цю подію пророк називає Днем Господнім. В наступних рядках ми бачимо, що пророк Йоїл говорить саме про День Господній. «Не штовхає один одного, кожен своїм шляхом простує. Вони кидаються крізь стріли, і це їм не шкодить. На місто нападають, біжать на мури, вдираються у доми, влізають через вікна, мов злодії. Земля трясеться перед ними, тремтить небо, затьмарюється сонце і місяць, світло зір гасне». Цілком очевидно, що в наведених словах пророк Йоїл провіщає щось значніше, аніж місцеву подію типу нашестя сарани. Або ж пророк сильно перебільшує. Проте пророки сповіщали Слово Боже так, як Бог надіслав їм його. Вони нічого не перебільшували. Дійсно, саме таку картину ми бачимо в книзі об'явлення Іоанна Богослова. Далі пророк Йоїл провіщає: «І голос свій видасть Господь перед військом своїм, бо табір його величезний, бо міцний виконавець слова його, бо великий день Господа і вельми страшний, і хто зможе його перенести?» Втретє пророк Йоїл прямо говорить про День Господній. Пророк запитує: «І хто зможе його перенести?» Саме про це говорив наш Господь Ісус Христос, читаємо Матвія 24:22. «І коли б не скоротилися ті дні, не спаслась би ніяка плоть». На запитання пророка Йоїла «І хто зможе День Господа перенести?» дає відповідь Йоанн Богослов. В сьомому розділі своєї книги Йоанн Богослов провіщає, що Бог стримуватиме могутні сили природи, що він припинить дмухання вітрів, які будуть Божою карою для цього світу, доки дві великі групи спасенних людей не опиняться в безпечному місці. Якщо люди Божі мають спастися в жахливий час періоду великих страждань, вони мають бути попечатані Божою печаттю. Коли пророк Йоїл запитує «І хто зможе його перенести?», він запитує «Хто зможе перенести День Господній, що розпочнеться темрявою, ніччю періоду великих страждань?» Тепер постає запитання. Що може зробити грішна людина в такий період? Пророк Йоїл дає відповідь на таке питання. Читаємо 12-й вірш із 2-го розділу. «Тому-то тепер, промовляє Господь, верніться до мене всім серцем своїм, і постом святим, і плачем та риданням. Верніться до мене всім серцем своїм, закликає Господь». Тут слово «верніться» означає «покайтеся». Бог говорить до свого народу, до людей, чиї серця відвернулися від нього: «Покайтеся». Покаятися в першу чергу означає перемінити свої погляди. Про переміну поглядів свідчить зміна позиції та світогляду людини. Дійсно, покаяння може супроводжуватися іноді слізьми та риданнями, проте вони є лише побічним продуктом покаяння. Отже, покаяння насправді означає різку зміну поглядів людини. Отож, коли Бог закликає ізраїльський народ «Верніться до мене всім серцем своїм», Він закликає цей народ покаятися. Їхнє каяття супроводжуватиметься постом, плачем та риданнями. На жаль, чимало людей помилково вважають, що коли вони прийдуть до вівтаря, впадуть на коліна і пролють достатньо сліз, вони вийдуть на дорогу спасіння та істини. До речі, в молодості я також вдавався до цієї процедури, але згодом переконався в її марності. Пророк Йоїл закликає жителів Ізраїлю: «І роздеріть серце ваше, а не одежу вашу, і поверніться до Господа, Бога вашого, бо Він ласкавий та милосердний, довготерпеливий та многомилостивий, і уболіває над нещастям». Ви розумієте, любі друзі, що служіння та вшанування Всевишнього Бога мало бути прагненням, жагою людського серця, а не якимось зовнішнім показним ритуалом. Насправді ж, закони Моїсея забороняють священикам та служителям Бога рвати на собі одежу. Каяття не повинно було бути демонстрацією фанатичної віри. Сльози каяття мали бриніти в серці каючоїся людини. Пророк Йоїл закликає людей Ізраїлю: «Поверніться до Господа, Бога вашого», тобто покайтеся. Пророк наводить причини повернення до Бога: бо Він ласкавий та милосердний, довготерпеливий та многомилостивий і уболіває над нещастям. При розгляді книги «Вихід» та книги пророка Йони я більш детально розгляну питання, яким чином Творець уболіває над нещастям. Коли ізраїльський народ перебував у єгипетській неволі, здавалося, що Бог передумав. Він надсилав на Єгипет нещастя за нещастям, надаючи єгипетському фараонові можливість покаятися та навернутися до нього. Але фараон не зробив цього. Бог надіслав Іону сповістити жителів великого міста Ниневії про те, що він має намір зруйнувати та знищити це місто. Проте жителі Ниневії покаялися та навернулися до Бога. Отож, він не здійснив свого наміру, не зруйнував місто. Може видатися, що Бог передумав, адже він проголосив, що зруйнує місто Ніневію. Однак це не так. Він не передумав. Бог є непорушний в своїх рішеннях. Він є завжди ласкавий. Він є завжди милосердний. Він є завжди довготерпеливий та многомилостивий. Мій любий друже, ти можеш завжди покладатися на Всевишнього Бога. Він ніколи не змінюється. Бог є непохитний та непорушний. Проте, коли грішна людина кається та навертається до нього, Бог, по суті, говорить їй: «На тобі лежала моя кара. Я мав засудити та покарати тебе. Але тепер ти повернувся до мене, і я вже не буду карати тебе». Бог завжди є милостивий і готовий простити. Пророк Йоїл запитує: «Хто знає, чи він не повернеться та не пожалує і по собі не залишить благословення, жертву хлібну та жертву ту литу для Господа, вашого Бога?» Інакше кажучи, пророк сповіщає ізраїльському народові: «Бог знову благословить вас і вашу працю в полі та у винограднику, і ви знову матимете хлібні жертви та литі жертви, що їх приносите Всевишньому Богу». В наведених рядках несподівано згадуються литі жертви, тобто жертви у вигляді напоїв. Однак в книзі Левит нічого не сказано про такі жертви. Лита жертва виливалася на іншу жертву та ставала її частиною. Коли її виливали на жертву, вона підіймалася парою над розжареними вуглинами. Ви пам'ятаєте, шановні слухачі, слова святого апостола Павла про бажання, аби його життя було схоже на литу жертву, принесену нашому Господу, Ісусу Христу. Пророк Йоїл закликає: «Засурміть на Сіоні в сурму, оголосіть святий піст, скличте зібрання». На початку цього розділу ми бачили, що сигналами сурми скликалися збори, а також оголошувалася тривога. У першому вірші цього розділу звуки сурми були сигналом тривоги. В наведених словах звуки сурми є сигналом скликання зборів. Треба було зібрати всіх людей докупи, аби кожен почув Господнє послання і міг повернутися до Бога. Адже Він є ласкавий і милосердний. Він бажає прийняти цей народ до себе. «Оголосіть святий піст, скличте зібрання», – проголошує пророк Йоїл. Як ми вже бачили, в системі законів Моїсея Бог надав своєму народові лише святкові дні. Люди мали приходити до Бога з радістю та захопленням. Але зараз, оскільки вони прогрішилися перед Ним, оскільки вони повстали проти Нього та відвернулися від Нього, вони мають поститися і прийти до Нього сумним зібранням. Друзі мої, ми можемо прийти до Бога єдиною дорогою. Прийти як грішники, котрі бажають покінчити з власними гріхами і рішуче відвернутися від них. Якщо ти був повернутий від Бога, а тепер маєш палке бажання повернутися до Нього, все, що ти маєш зробити, це покликати Його, і Він спасе тебе. Віруй в Господа Ісуса Христа, і ти будеш спасенний. Тобі немає потреби робити анічогісіньки, окрім цього. Ти не зможеш заробити спасіння. Ти просто маєш, як грішник, повернутися до Господа Ісуса Христа за Його ласкою та милосердям. Цікаво зазначити, що слово, яке означає проповідувати або євангелізувати, або сповіщати благовістя Господнє, бренить так само, як і слово «сурма». Заклик сурми Нового Завіту – це послання благовістя Господнього, що ми маємо сповістити людям усього світу. «Засурміть на Сіоні в сурму». Це є сигналом скликання святих зборів. Коли люди чують та відгукуються на заклик святої сурми і збираються біля церкви, настає урочистий момент. Люди своєю поведінкою засвідчують, що вони повертаються до Бога і відвертаються від гріхів. Це серйозна, урочиста подія, і не слід до неї ставитися легковажно. Разом з тим, я знову підкреслюю, що справжнє покаяння – це не просто відвідання церковного вівтаря. Після однієї з моїх проповідей молоде чудове подружжя почуло поклик Святого Слова і прийшло до покаяння. Я підійшов до цього подружжя та запитав: «Чи це ви вперше відгукнулись на заклик?» Вони відповіли: «Ні, ми щонеділі приходимо до церкви». Тоді я запитав: «Але чому ви тепер підійшли до покаяння?» Вони сказали: «Ми бажаємо отримати все, що Бог може нам дати». Я запитав їх: «Ви вважаєте, що все це отримаєте, прийшовши саме сюди?» «Так, ми маємо надію», – відповіло мені подружжя. «Тоді дозвольте поставити вам ще одне запитання», – продовжував я. «Чи ви згодні прийняти Ісуса Христа як свого Спасителя в своє серце і в своє життя? Якщо так, то ви маєте велике щастя у Христі. Ви матимете в Господі усе необхідне для вас і для вашого життя, і Господь ніколи не забуде про вас». Нехай Господь не забуде і про вас, дорогі наші радіослухачі. Нехай Господь почує і ваші молитви. Нехай Господь прийме і тих, які ще далеко від Нього, але мають намір повернутися до Нього. Нехай Господь допоможе вам в цьому. Ми прощаємося з вами і продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!